Setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat ASEAN akhir Oktober lalu, Gedung Putih mengumumkan sejumlah inisiatif baru untuk meningkatkan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya, memberikan garansi portofolio pinjaman dari US International Development Finance Corporation, DFC, kepada Pintech, perusahaan teknologi jasa keuangan atau Fintech asal Indonesia, yang khusus memfasilitasi pinjaman pendidikan. Tommy Yuwono, salah satu pendiri sekaligus direktur utama Pintech, mengatakan
dengan pemberi pinjaman semakin yakin, semakin nyaman untuk memberikan pendanaan bagi sektor pendidikan di Indonesia, sehingga kesempatan untuk teman-teman kita, anak-anak kita, untuk bisa mendapatkan pendanaan ini semakin lebar, semakin besar.
Mengutip situsnya, Pintech adalah perusahaan inovasi keuangan dengan misi mentransformasi pendidikan dan berkomitmen untuk memampukan ekosistem pendidikan di Indonesia. Itu sebabnya, Pintech tidak hanya memberikan pinjaman kepada peserta didik, tetapi juga institusi-institusi pendidikan, baik formal dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi maupun informal seperti tempat kursus dan pelatihan, serta pengusaha pemasok peralatan dan perlengkapan pendidikan. Seperti kebanyakan fintech di Indonesia, Pintech baru muncul pada dekade terakhir, tepatnya tahun 2018. Tommy mengaku ia terinspirasi pengalaman pribadinya untuk mendirikan Pintech.
Saya sendiri tahun 2010 hampir nggak bisa kuliah karena terkendala biaya. Pada saat itu tahun 2010 saya nggak ada tuh menemukan yang namanya pinjaman atau pendanaan khusus untuk pendidikan.
Tommy, penyandang gelar Sarjana Bisnis dari Prasetya Mulia Business School pada 2014, lantas membangun perusahaan teknologi keuangan itu bersama Johan Feinsilber, mantan Technology Private Equity Associate di perusahaan teknologi investasi global Silver Lake Partners di Inggris.
When you look at the overall education sector in Indonesia, it's very, very...
Jika Anda lihat, sektor pendidikan di Indonesia secara keseluruhan sangat besar, kan? Salah satu yang terbesar di dunia, keempat terbesar. Tapi masih banyak masalah mendasar yang belum dipecahkan.
Masalah yang ia maksud diantaranya kualitas buruk sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, lambannya proses digitalisasi, rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, hingga lemahnya sistem evaluasi dan pelatihan tenaga kependidikan. Menurut Statistik Pendidikan 2020 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, BPS, 70% ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan dalam kondisi rusak. Selain itu, dari 100 penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas, hanya 29 orang yang menamatkan pendidikan menengah atau sederajat, dan hanya 9 orang yang menyelesaikan perguruan tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi angka putus sekolah. Persentase lulusan perguruan tinggi berdasarkan status ekonomi pun timpang. Hanya 2% penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status ekonomi terbawah yang menamatkan bangku kuliah. Jauh lebih kecil dibandingkan mereka dengan status ekonomi teratas. Kembali, Johan Feinsilber.
The whole idea for us, yeah, is providing technology and access.
Pada intinya, kami menyediakan teknologi dan akses ke layanan finansial untuk benar-benar memulai siklus pertumbuhan virtual yang saat ini perannya belum dimainkan oleh industri keuangan di Indonesia.
Hingga November 2021, Pintech dan afiliasinya telah bekerja sama dengan lebih dari 2.700 institusi pendidikan dan 100 UKM pendidikan di 29 provinsi di Indonesia. Perusahaan itu juga telah melayani permohonan pinjaman lebih dari 3.000 siswa. Tommy tak menampik adanya tantangan untuk meyakinkan konsumen tentang platformnya di tengah berbagai pemberitaan negatif tentang fasilitas pinjaman online alias pinjol ilegal yang kerap berujung petaka. Tidak hanya konsumen perorangan, tetapi juga institusi pendidikan yang menjadi denyut nadi bisnisnya.
Dan sekolah-sekolah ya tentu saja mereka bertanya gitu, apakah kami sama gitu dengan pinjol-pinjol ilegal seperti itu. Dan bagaimana kami bisa menjelaskan bahwa yang pertama kami legal dan tidak semua pendanaan fintech itu adalah pendanaan untuk konsumtif, tapi juga untuk produktif, seperti untuk pendidikan seperti ini.
Mereka juga memastikan perusahaan itu mematuhi regulasi pemerintah, dari mekanisme pemberian pinjaman hingga penagihan cicilan kepada peminjam. Yohan menuturkan,
kami yakin misi kami mulia, cara kami beroperasi juga selalu sesuai aturan, dan seiring waktu kita akan bisa membedakan keduanya dengan mudah.
With the regulation, and that, you know, over time, of course, we'll be able to significantly differentiate between the two.
Selain fintech, terdapat fintech-fintech lain yang melayani pinjaman pendidikan di Indonesia, antara lain Dana Cita, Koin Pintar dari Coinworks, hingga pinjaman pendidikan Tokopedia. Triningsih Purwito adalah salah satu pengguna jasa pinjaman pendidikan. Ia mencicil biaya kursus bahasa Inggris kelas profesional yang ia ikuti di salah satu lembaga pendidikan nonformal di Jakarta.
Kalau misalnya aku suruh bayar full kan juga aku nggak bisa kan, tapi aku butuh banget nih untuk bisa sekolah di sini.
Nin, sapaan akrabnya, mengambil kursus itu untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menopang profesinya sebagai ahli strategi kampanye komersial salah satu media rintisan di Indonesia. Mulanya ia tidak tahu bahwa ada perusahaan-perusahaan teknologi finansial yang khusus memberikan pinjaman untuk kepentingan pendidikan. Hal itu baru ia ketahui setelah lembaga kursusnya memberikan pilihan skema pembayaran.
Jadi dari lembaga non-formal itu langsung nawarin gitu. Dia bilang, oh ini harus dibayar lunas gitu. Jadi kita nggak ada tuh sistem DP terus kamu bayar bulanan, nggak ada. Tapi kita punya rekanan untuk penjamin dana pendidikan itu yang bisa bantuin kamu gitu.
Baginya, keberadaan fintech pendidikan membantu orang-orang yang memiliki aspirasi untuk melanjutkan pendidikan, baik secara formal maupun informal, dengan skema pembiayaan yang meringankan.
Jadi ya menurutku sih fungsional banget sih, bisa sangat membantu banget sih.
Meski demikian, pemerhati pendidikan Ina Lim sangsi keberadaan platform fintech dapat mentransformasi dunia pendidikan di Indonesia. Menurutnya, layanan yang ditawarkan fintech dapat membantu permasalahan pembiayaan yang dihadapi masyarakat ekonomi lemah, namun tidak cukup signifikan untuk mengentaskan akar permasalahan pendidikan di tanah air. Permasalahan yang dimaksud adalah korupsi dan kemampuan berpikir pelaku pendidikan. Ina mengkritisi kemampuan berpikir siswa Indonesia yang sejauh ini terjebak pada level pertama, yaitu hafalan. Padahal, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Menurut taksonomi Bloom, model hierarki kemampuan kognitif manusia untuk tujuan pembelajaran dan pendidikan, terdapat 6 level kemampuan berpikir. Secara berurutan dari bawah, yaitu hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan inovasi. 3 level pertama disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, sementara sisanya disebut kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk itu, Ina berharap fintech pendidikan dapat fokus berperan sebagai solusi masalah tersebut.
Pendanaan dari sisi pelatihan mungkin ya, dari sisi training, untuk mendapatkan training yang dibutuhkan, karena sekarang lagi marak banget pelatihan-pelatihan guru. Karena gurunya sendiri kan juga banyak yang hasil didikan lama, yang LOTS. Sekarang tahu-tahu mereka harus mengajar HOTS, keluar dari zona nyamannya.
Sementara itu, sejak pandemi, Tommy mengaku perusahaannya menyesuaikan ulang prioritas layanannya. Dengan risiko kredit konsumen yang meningkat akibat krisis ekonomi sejak pandemi, fintech menurunkan jumlah pemberian pinjaman kepada konsumen perorangan. Saat ini, perusahaannya fokus pada klien institusi pendidikan dan penyuplai kebutuhan pendidikan.
Karena nggak mungkin institusi pendidikan, nggak mungkin konsumen pendidikan, nggak mungkin guru-guru ingin meningkatkan kemampuannya tanpa pendanaan, tanpa likuiditas. Itu tidak mungkin. Gitu.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.